Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Keselamatan dunia akhirat, ketentraman, kebahagiaan, serta sejuk dalam hidup dan di dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Tiga pilar ini, ketika salah satu ditinggalkan, pasti akan menyebabkan kekacauan dan berujung pada penyimpangan dan kesesatan. Itu yang harus kita perhatikan dan harus kita camkan benar. Sekian sekte atau kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang ada itu, mereka menyimpang dari jalan yang lurus karena sebab itu. Tiga pilar ini ditinggalkan oleh mereka, imma dua, tiga, atau salah satunya. Oleh karena itu, maka tatkala kita menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, tatkala kita ingin tenteram hidup, tenteram bukan tanpa ujian, tenteram bukan berarti tidak ada musibah, tenteram seiring dengan apa yang ditata oleh Al-Quran dan Sunnah, maka tiga pilar ini kita pegang sampai akhir hayat kita. Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, generasi sahabat, para tabi'in, dan tabi' tabi'in, wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana dimuat dalam majalah As-Salafiyah di era tahun 94-95, beliau menjelaskan secara detail ketika membantah dan ketika mengkritisi aliran atau sekte yang menyimpang dari jalan yang lurus. Waktu itu beliau menjelaskan tentang penyimpangannya Hizbut Tahrir. Makanya di majalah itu judul yang beliau berikan Syekh Al-Albani rahimahullah yaitu Al-Mu'tazilah Judud. Siapa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud. Itu tema yang beliau angkat. Hizbut Tahrir adalah Mu'tazilah gaya baru. Nah, beliau terangkan di situ. Dan beliau singgung sekian aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kata beliau, ringkasnya rahimahullah rahmatan wasiah, mereka semua sepakat dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini dan sakte-sakte dan sempalan-sempalan yang ada itu sepakat mereka mendengungkan, mendakwakan, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini menyatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Kelompok itu kami di atas Al-Quran dan semua. Kenapa mereka masih menyimpang? Kenapa mereka masih keluar dari Shiratal Mustaqim? kenapa mereka masih bergelimangan dengan pelanggaran syar'i dan menyelisihi syar'i sekaligus keluar dari rel yang hak, tidak berpegang di pilar yang ketiga, yaitu di atas pemahaman salaful ummah. Coba kita renungkan sekarang sejenak aja. Kalau Al-Quran atau sunnah dipahami masing-masing orang, jadi apa agama ini? Masing-masing merasa anak belajar dari SD sampai usia 40 tahun di pondok, anak bebas menafsirkan Al-Quran, bebas menjelaskan hadis, bebas. Anak sudah punya dasarnya, anak sudah punya ilmunya, masing-masing akan seperti itu. Ya, sementara kemampuan dan kondisi mereka berbeda-beda. Kemampuan dan kondisi mereka berbeda-beda. Nah, ini yang menyebabkan adanya perpecahan, adanya kesesatan, adanya penyimpangan, adanya kekerasan, adanya radikalisme, adanya pemberontakan terhadap negara yang sah. Ini semua. Sumbernya. Semua itu berkumpul di tiga masalah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, dakhalan nasun nar min salasati abwabin. Manusia itu masuk neraka lewat tiga pintu. Pertama, babu syahwat, pintu syahwat. Kedua, babu syubuhat, pintu syubuhat, kerancuan dalam agama ini. Dan ketiga, babul ghadab, pintu emosional yang tidak terkendali. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan syaitan itu banyak menyesatkan lewat dua pintu ini. Pintu syubuhat dan pintu syahwat. Dan mereka yang semulanya istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah, karena terkena fitnah syahwat, menjadi menyimpang yang pada akhirnya masuk ke dalam pintu syubuhat. Karena dahsyatnya daya tarik syahwat ini, akhirnya mengorbankan manhajnya demi mencari dan memburu syahwatnya. Dia rela mengorbankan manhajnya dan bergabung dengan aliran-aliran yang sesat. Awalnya kata Syekh Mubil rahimahullah, bab dunia. Kalau bahasa beliau lantang, mereka menyimpang dari jalan yang lurus, mereka keluar dari ahlus sunnah, mereka menjadi hizbi. Itu sebab awalnya dengan dinar-dinar kuat mereka. Dunia. Awalnya syahwat itu. Sehingga jatuhlah pada pintu syubhat. Dan seperti itu kondisi aliran per aliran, kelompok per kelompok, termasuk khawarij. Termasuk khawarij. Sehingga mereka itu beringas. Mereka itu kasar. Mereka itu darah dingin. bukan hanya sekedar memberontak pemerintah yang sah mereka ini. Itu bagian dari ciri-ciri khas Khawarij adalah memberontak kepada pemerintahan yang sah. Itu ciri-ciri khasnya. Kemudian ciri khas berikutnya adalah mereka mengkafirkan selain mereka, selain kelompok mereka. Ciri khasnya lagi apa? Yang dibunuh kaum muslimin. Yang dibunuh kaum muslimin. Brutal, beringas. Bukan orang-orang kafir. Kaum muslimin. Dan yang paling jahat adalah dari kalangan Syiah. Dari kalangan Syiah, Rafidhah. Sehingga mereka meyakini membunuh kaum muslimin bagian dari jihad. Khawarij ciri-cirinya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Khawarij itu ciri-cirinya yang diserang, diserbu ahlul Islam. Penyembah berhala dibiarkan. Makanya Khurtum, Sudan, ketika menang mereka, orang Khawarij menang sehingga menjadi penguasa. Menjadi penguasa mereka di Sudan sana. Khawarij ini karena memberontak, dia menggulingkan negara dan berhasil di kala itu. Tahu antum, gereja terbesar di dunia masih bercokol. Mana yang katanya negara Islam? Mana yang katanya memperjuangkan Islam? Mana yang katanya menegakkan syariat? Mana? Dan Yahudi dan Nasrani dirangkul oleh mereka. Dan syariat Islam oleh mereka digerus. Dilarang menggunakan cadar perempuannya. Pokoknya yang berjenggot apa di intimidasi. Itu yang katanya negara Islam. Nah, cukup dengan kejadian yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mau membagi harta rampasan perang. Cukup satu orang menyatakan idil ya Muhammad, coba bayangkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Pembagian itu wahyu dari Allah. Itulah. Tiba-tiba muncul orang adil wahyu Muhammad kalau membagi. Coba antum bayangkan kira-kira di kala itu kalau bukan Rasul yang adil terus siapa? Adakah manusia di kala itu yang lebih adil dari Rasulullah? Tidak ada, tidak mungkin. Tidak mungkin. Wong beliau sebagai Nabi dan Rasul, diutus oleh Allah, kekasih Allah, wahyu dari Allah, pembagian itu. Kok disuruh adil? Ini biangnya yang turun-temurun sampai hari kiamat. Sudah lancang dan tidak beradab kepada Rasul. Maka Rasul sebutkan akan keluar dari anak keturunan orang ini. 6. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmun minar ramiyah. Dia akan keluar dari agama sebagaimana keluar anak panah dari sasarannya, busurnya. Sampai Rasul katakan wahum kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Antum ingat siapa yang membunuh Ali radhiyallahu anhu? Kalau bahasa kita ya bukan muslim, bukan muslim. Oh, Ali yang muslim, bukan gitu bahasanya. Menantu Rasul, Khulafaur Rasyidin, dicintai oleh Allah dan Rasulnya pasti. Dan sudah dijamin masuk surga. Sahabat menantu Rasul, ya. kemudian dan dia pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sudah dikabari masuk surga. Siapa yang bunuh? Bukan orang kafir yang bunuh. Abdurrahman bin Muljam, seorang ahli ibadah, seorang qori kepercayaannya Umar bin Khattab. Coba, kenapa ahli bidikannya? Nah, dia termakan, terfitnah oleh syahwat, kemudian merembet kepada syubhat itu. Jadi ada seorang wanita, Khawarid, itu mau balas dendam. Karena wanita ini, keluarganya, orang tuanya dan familinya dan kaum di kala itu betul-betul diperangi oleh Ali dan ditumpas oleh Ali radhiyallahu anhu mereka di Nahrawan. Sebagian lari, sebagian mati di situ. Termasuk ayah dan keluarganya wanita ini, Khawarij ini. Ini Khawarij semuanya. Dan Rasul yang menyatakan, Rasul yang menyuruh kepada Ali untuk memerangi mereka, fa'ina lakaitumuhum faktuluhum. Di mana kamu dapat mereka? Bunuh mereka. Mereka cerita Abdurrahman bin Muljam ini, coba, orang ahli ibadah, ahli qori Al-Quran. Ketemu dengan wanita Khawarij itu tadi, tertarik. Kalau kita, bahasa kita, kalau kita sekarang dikasih 10 kan, na'udzubillah min dzalik. 10 wanita yang kama hadza, na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya boleh 10. Ngapain musyrafia banyak? Kan iya. Syaitan sudah fitnah syahwat tertarik dengan wanita Khawarij. Dan tidak tanggung-tanggung wanita itu meminta mahar kepada Ali. Kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Muljam. Kalau kau mau menikahi aku, maharnya di antara salah satunya bunuh Ali. Salah satu maharnya itu membunuh Ali. Bukan maharnya bunuh semua orang kafir, enggak gitu. Atau 5 kepala orang kafir bawa ke sini maharnya. Misalnya, kalau enggak semua, 5 tak bisa tahu, bawa ke sini. Maharnya, Ali. Radhiyallahu anhu. Nah. Ya sudah, ada 3 orang ketika itu rapat. Satu membunuh Muawiyah bin Sufyan, yang satu membunuh Amr bin As. Nah ini penunjuk tugasnya membunuh Ali. Rapat, bayangkan mereka rapat bagi-bagi tugas untuk membunuh sahabat Nabi, orang-orang mulia semua itu. Nah. Jadi Syiah juga seperti itu. Mereka mau dari kalau haji itu sudah memang menyelisihi, bikin kerutan. Itu korban yang sudah mendunia berita itu. Itu kan jalan itu kan belok sini menuju ke Mina, belok kanan itu Pak Semarot. Seperti ini jalurnya. Dari sana ke sini. Kan enak, diatur sudah. Dari sana ke sini, di pertigaan, belok sini. Ini nabrak, belok kanan, belok kiri. Sorry, belok kanan, nabrak. Jadi menabrak kan dari sana. Sengaja. Sengaja. Bukan gak tahu sudah ada jalurnya. Dan gak mungkin sini belok kanan juga mungkin. Ini belok kiri nabrak jamaah yang dari sana. Berapa yang meninggal itu? Kenapa meyakini membunuh mereka itu jihad? Bahkan pemerintah Saudi, subhanallah, semoga Allah menjaga, merangkum di era tahun 80-an sekian kejadian ketika pesawat dari Iran landing itu diperiksa khusus semua koper-kopernya. Karena indikasi kejahatan itu kuat. Salah satu cerita, salah satu pemeriksaan itu koper. Nah, koper kan begini. Di bawah itu. Bawahnya koper, tas itu. Seperti ini, tasnya mereka. Itu dibuka. Dicurigai oleh petugas. Dibuka, di bawah ini. Kayak ada triplek untuk bisa biar bisa berdiri gini, ya kayak triplek itu, di atasnya itulah bahan peledak dan ditutupi oleh kain. Satu pesawat itu dikumpulkan kurang lebih 2,5 kilo bahan peledak itu. Lah itu kalau dilepas di Mina kayak apa atau di Arafah? Dan satu kilo itu radiusnya sekitar berapa puluh meter. Dicoba kan. Dipraktekkan sama apa pemerintah Saudi. Diledakkan berapa puluh meter gitu. Di Mina itu bukan puluh meter. Kumpul jadi satu. Sedunia ini. Di Arafah. Kumpul jadi satu sedunia. Hanya bertenda-tenda segitu. Kalau di situ. Dilepas. Na'udzubillah min dzalik. Berapa ratus orang kan meninggal. Coba. Rafidah. Na'udzubillah min dzalik. Ya semua ujungnya satu. Nah, kalaulah mereka ngaku Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak mengikuti salaful ummah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Sehingga nyimpang. Mesti nyimpangnya. Pasti nyimpangnya. Wahai timbul kekerasan tadi itu. Jangankan kekerasan ya ikhwan yang sifatnya membunuh atau intimidasi atau yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makana Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Rasul itu gak pernah berucap kotor. Keji gak pernah. Dan tidak pernah berbuat keji dan kotor, tidak pernah. Wa innahu yaqul inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqah. Dan beliau bersabda, sesungguhnya terbaik di antara kalian itu terbaik akhlaknya. Ajarannya siapa coba? Ajarannya siapa? Pemberontakan, membunuh kaum muslimin. Intimidasi, teror. Ajarannya siapa? Maka Islam berlepas diri dari semua itu. Alhamdulillah negara kita di sini paham. Mudahlah dipahamkan. Antara ahlus sunnah salafin dengan bukan ahlus sunnah. Kalau misalnya ada kasus di daerah. Diurus selesai, oh ya ini Salafi ini yang lurus manhajnya. Dan pernah kejadian seperti itu, bahasa mereka, bahasa para kita. Teruskan, ini agama yang benar, teruskan, belajar. Jadi ada kisah Waqi', jika tidak salah tahun 2008. Kisah kejadian ini di negeri kita, di satu kota dari kota yang ada di Jawa Timur ketika itu. Anak muda usia selesai lulus SMA itu kurang lebih. Anak itu belajar. Menuntut ilmu kepada Ustadz Ahlus Sunnah di daerah tersebut. Salafi. Nah, belajar beberapa lama, sebulan, dua bulan lah. Ada yang menghasut. Jadi dilaporkan anak ini ke ibunya. Anakmu sekarang sudah ikut aliran sesat, radikalisme, terorisme, pokoknya gitu-gitu. laporannya seperti itu. Nah, namanya orang tua dilaporkan seperti itu kan ditakut. Sampai se-RT itu ribut. Rakyat RT-nya loh. Gak mungkin saya tidak melihat ustadz ini atau kelompok ini keras atau apa, tidak perjusur mereka baik, assalamualaikum, kemudian kerja bakti juga bagus, semuanya bagus, tidak ada cacatnya, kata RT-nya itu. Sampai rapat mereka. Rapat, nah, membela si ustadz itu. Siapa yang bilang dia itu teroris? Ayo siapa? Sini, RT-nya itu yang bilang. Semenjak masuk ke wilayah kami, di jadi RT kami, tidak ada, tidak pernah berkata kotor. Kemudian begini, tidak pernah. Adanya salam. Tidak pernah ganggu, kerja bakti, bagus. Ditarikan semua. Tapi karena sudah terprovokator, ini, si ibunya itu kepada, nah, kepada kelompok ustaz tadi itu, tetap anaknya di suruh pulang. Nah, begitu pulang, dia dibawa ke suatu tempat, diinterogasi oleh dua aparat. Intel. Ditanya, kamu belajar di mana? Di sini, sini, sini. Di mana lagi? Di sini, sini. Ustaznya siapa? Ini, sebutkan. Ini. Bagus. Lanjutkan. Ini agama yang benar. Lanjutkan. Ini aparatur negara. Cuma nakalnya mereka yang lapor. Nggak minta maaf ke ustaznya gitu. Kan seharusnya kan konsepnya seperti itu. Afwan ustaz. Kami yang melaporkan minta maaf. Kan hari seperti itu harusnya. Telah membuat ustaz itu gelisah. Membuat ustaz itu kepikiran. Itu anak yang lapor. Enak. Enggak dia. Jalan. Ini salah ala kulihal. Seperti itu. Lah, dikembalikan anaknya oleh ibunya. Nah, didukung malahan. Sampai detik ini. 2008, detik ini. Sekarang seorang dulu sudah ngajar. Jadi ustaz. Belajar sudah kiaman apa. Masya Allah. Mabarik. Orangnya. Apa dia tawadu. Rendah diri. Tidak banyak bicara. Ustadznya yang sekarang ini. Nah, ini kemudian timbul lagi fitnah baru. Ini syahidnya. Perubahan besar itu. Yang tak kalau satu perubahan yang jelas disoal istrinya ustadznya itu, karena pakai cadar. Di soal se-RW yang gak nyoal ya RT-nya dia sendiri toh itu yang gak nyoal sampai diangkat di rapat takmir masjid di perumahan itu. Jika tidak salah angka yang ikut rapat itu 27 takmir orang. Nah, intinya kita harus waspada, kata anggota takmir ini semua. Pas pada kita. Ini kita kecolongan sekarang ini. Kita ada kecolongan anak warga kita. Eksklusif begini. Ini nampaknya teroris ini. Di tengah-tengah ngomong. Satu orang. Tutup sih. Ya. Jangan nuduh orang tanpa bukti. Ya, di rapat ini. Kita orang tua seusia kita ini kalah didahului oleh ustaz yang muda itu dalam menjalankan sunnah. Kita harus malu kepada ustaz itu. Malu. Usia kita sudah sekian, sudah 60 ini kita ini. Belum apa-apa, belum menjalankan sunnah apa-apa kita ini. Ustaz itu sudah mendahului. Pakai bukti dalam itu. Diam. Itu dirapat. Namanya ujian, ya sudah jalan. Diumumkan kerja bakti di masjid. Nah, kerja bakti kan ya satu orang namanya per kepala per kepala rumah tangga per ini per rumah satu orang. Kalau ustadznya ini mengeluarkan 5, karena ibu-ibuan pada antum itu tak berhati. Ada hal yang ya lucu kalau kita bilang lucu. Nah, kodolo RT-nya, RT ustadz itu didatangi oleh seorang pas nyabut rumput di sekitaran masjid. Lah, ibu-ibuan kita ada satu di situ yang dekat-dekat itu. Tonggomu, tetangga kamu itu, hati-hati. Koyoknya orang keras itu. Anu, aliran sesat koyok anu wa usap itu. Loh, saya ini RT-nya. Saya RT-nya. Kata itu. Tidak, itu dusta, itu tuduhan. Nah, kok tadi? Tuduhan, saya RT-nya, saya lebih tahu. Biasa dia salam, kemudian baik ke tetangga ini, itu. Kersepakti, semua disebutkan. Dan kata dia, masakannya enak, masakan Arab. Saya sering dikasih. Sampai seperti itu. Alhamdulillah yang membantah bukan ustaznya, cukup dari kalangan mereka. Sudah berjalan sekian tahun, sudah 12 tahun di situ. Nah, namun ustaznya sudah ada pondok di tempat lain, ya pindah. Pindah itu RT-nya bilang, jangan dirubah alamatnya. Biar di sini saja alamatnya tetap. Kita masih butuh sampean. Sampai seperti itu. Ya sudah ngisi khutbah Jum'ah di masjid itu, taklim rutin. Cuman ya karena dia harus pindah ke pondok yang sudah dibangun ya. Sudah, pindah. 12 tahun di situ. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah artinya apa? Ketenteraman, kebahagiaan yang kita maksudkan tadi itu ketika mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah itu bukan tanpa ujian. Bukan tanpa musibah, bukan. Tadi itu di antaranya salah satu ujiannya. Tuduhan demi tuduhan. Tapi alhamdulillah teratasi. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekarang. Manusia masuk ke neraka lewat 3 pintu. Pintu pertama, babu syahwat. Babu syahwat itu kata beliau, itu melahirkan, mewariskan lebih mencintai syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah itu. Kalau sudah orang itu terfitnah dengan syahwat, syahwat itu apa sih? Semua yang berkaitan dengan dunia. Ya harta, ya wanita, ya semua pokoknya yang berkaitan dengan dunia, kejabatan, kedudukan, wanita, semua. Yang berkaitan dengan syahwat duniawi, itu syahwat namanya. Lebih memilih itu daripada kecintaan dan keriduan Allah. Ini orang yang terfitnah dengan syahwat, dampaknya itu. Kita gak bisa bayangkan. Kalau orang itu betul-betul masuk terfitnah dengan syahwat itu. Gak bisa bayangkan kayak apa mereka rakusnya. Kayak apa mereka kondisinya mereka ini. Gak bisa kita bayangkan. Nah, 3 pilar pangkal dari kesalahan. Dia kesalahan itu, semua kesalahan, banyak kan kesalahan. Itu ada di 3 pilar. Kata Ibnu Qayyim. Salah satunya adalah al-hirs. Tamak terhadap dunia. Salah satu di pangkal kesalahan itu, orang itu menjadi salah, maksiat, dosa, dan sebagainya itu. Nah, salah satu dari 3 ini, akibat dia tamak rakus terhadap dunia. Ini. Nah, apa dampak buruknya? Bisa dia tidak mempertimbangkan halal haramnya. Kalau sudah terfitnah dengan dunia atau syahwat, bisa jadi. Juga ketika terfitnah dengan syahwat ini, bisa pelit kikir, na'udzubillah min dzalik. Apalagi bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang tentunya tidak dibenarkan secara syar'i. Apalagi bisa mereka na'udzubillah sombong. Banyak, yaitu dampak-dampak buruk kalau orang itu terjerembab ke dalam fitnah syahwat. Neraka itu kata Rasulullah, itu dikitari oleh syahwat. Wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang seiring dengan syahwat. Nah, wahai ya ikhwan, sudah, kalau sudah terkena fitnah syahwat, holas, ibadahnya bakal kacau, semua kacau. Yang kedua, pintu syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam agama. Apa kata Ibnu Qayyim? Itu melahirkan keraguan-raguan terhadap agama ini. Jadi mereka, orang-orang yang terkena fitnah syubhat ini, itu tidak ada pegangan dalil yang kokoh, enggak ada. Semua hujah mereka yang mereka yakini, yang mereka jalani itu, yang mendapat itu semua keropos hujahnya. Sangat mudah untuk dipatahkan dan dibantah secara ilmiah oleh ahlu sunnah. Mereka khawarij atau yang semisalnya, nah, dari kalangan kelompok yang menyimpang itu, tidak takut untuk adu fisik dengan ahlu sunnah. Kelahi perang, mereka gak takut. Tapi yang mereka takuti itu penanya, pulpennya itu loh. Penanya yang mereka takuti. Kalau adu fisik mereka, iya, memang kerjaannya itu kerjaan membunuh kaum muslimin. Dan kerjaannya membunuh ahlu sunnah, itu kerjanya mereka. Karena ada jalan, selalu ahlu sunnah disudutkan oleh mereka. Fisik mereka mau saja. Tapi yang mereka takutnya sebenarnya adalah goyangan tintanya itu. Apa maksudnya? Bantahan ilmiah akan kesesatan mereka. Sehingga kaum muslimin, umat itu paham. Ternyata ini sesat, ini sesat, ini menyimpang, ini menyimpang. Siapa yang nulis? Ahlus sunnah. Itu yang mereka takutkan. Terbongkar kedok mereka. Coba aku melihat sekarang. Gak usah jauh di negeri kita dah. Nah, baru-baru ini kan di Cirebon. Gimana itu? Bom. Coba. Selalu menciptakan keributan. Keonaran. Nah. Apa dasar mereka? Dasar mereka kalau mereka ditanya ayat Al-Quran yang dibaca, bahkan hadis, cuman dipahami sendiri, ini masalahnya gitu loh. Tidak merujuk kepada generasi yang diperintah oleh Allah untuk mengikuti mereka, yaitu sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Ini masalahnya. Al-Quran barakallahu fikum dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Bain dalam Mishkatul Masabih, dan beliau mensahihkan hadis ini, man fasarul Qur'ana bi ra'yihi faqad akhtha'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya dia, dengan akal telanjang dia, dia salah. Lah bagaimana dengan ayat yang lain? Bagaimana dengan hadis yang lain yang menjelaskan tentang itu semua? Mereka berkelompok berbaikat itu kan pakai hadis. Ala fahmiman. Di atas pemahaman siapa mereka berpijak, mereka melangkah, mereka menyimpulkan. Nah, ala fahmihim. Di atas pemahaman mereka bukan pemahaman sahabat. Ini yang akan menimbulkan fawdu, kekacauan, kekisruan, ketidaktenteraman, sesuatu yang mencekam, menakutkan kaum muslimin. Kan iya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yaitu babul ghadab. Manusia masuk ke neraka lihat itu al-ghadab. Coba emosional yang tidak terkendali. Ini kata beliau rahimahullah melahirkan permusuhan sesama makhluk Allah ketika emosional tidak terkendali. Ya kan iya, di antara mereka saling membunuh kan karena emosional yang tidak terkendali. Coba mereka yang berebutan batas tanah saling bunuh, saling gak tegur sapa. Sebab ini emosi yang tidak terkendali. Karena memang dibantu oleh hembusan syaitan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, emosi yang tidak terkendali tadi itu memang betul-betul akan menjadi kerenggangan dan permusuhan satu dengan yang lain, ya masuk akal. Karena di balik emosional yang tidak terkendali itu ada hembusan syaitan. Ikhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu kita sadari pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga jangan sampai adanya pertumpahan darah dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Sehingga beliau pun juga melarang mengacungkan senjata kepada sesama muslim, mengacungkan tok. Ayo, awas. Itu sudah terlarang dalam syar'i. Seperti itu tak sudah larangan dalam syariat. Kalaulah itu dilarang, bagaimana dengan membunuhnya? Nah, Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab atau penyebab mereka ini berpaham radikal, keras, beringas, brutal, kan sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa mereka yang terjebak dalam aliran sesat Khawarij ini itu hatta orang tuanya dibunuh. Dibunuh karena enggak sama pemahamannya, dibunuh. Dan banyak kejadian. Banyak kejadian yang seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya itu karena mereka yang Rasul gambarkan dalam sebuah hadis, yang sahih, yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya'ti kata Rasul fi akhir zaman qaumun hudatsul asnan, hudatsul asnan, nanti di akhir zaman itu muncul apa, anak-anak yang usia muda belia, yang belum matang cara berpikirnya, yang hanya mengandalkan semangat tanpa memperhitungkan panjang dan dampak apa yang mereka lakukan, belum dewasa, muncul di akhir zaman kata Rasulullah, sufaha'u ahlam, sufaha'u ahlam, mereka itu kalau bahasa Jawa akalnya cetek, akalnya pendek, tidak punya pertimbangan yang jauh, yang luas, lemah akalnya. Ya, yaquluna min khairi qawlil bariyah, mereka, nah mereka yaitu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran mereka. Nah, tetapi yang mereka baca, yang mereka membaca Al-Quran itu bacaannya tidak sampai melewati tenggorokan kerongkongannya ini, belum sampai melewati ini. Ini yamruquna minad-din atau minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Mereka ini keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, dari busurnya, yang iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Kalau ada itu kata Rasulullah, faqtuluhum, perangi mereka, fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sungguh memerangi mereka itu ada nilai pahalanya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu mayat terbaik di bawah kolom langit adalah mayat yang dibunuh oleh Khawarij. Dan mayat yang terjelek di bawah kolom langit itu adalah mereka Khawarij. Mereka Khawarij. Mayat yang terjelek di bawah kolom langit Khawarij. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini dampak buruknya. Anak muda, kan mereka rata-rata anak muda-muda yang digait itu, yang kena itu, dijaring oleh mereka. Anak-anak muda-muda itu usia diri, semangatnya ada, ini ada, tapi tidak didasari dengan ilmu yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar. Hanya semangat. Didoktrin. Udah keluar binas. Makanya, mari kita selamatkan anak-anak kita dari aliran ini. Dengan cara apa? Dengan cara diarahkan untuk belajar dan memilih guru yang benar. Menurut Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah. Dan anak-anak kita digiring, dikawal, diarahkan ke dalam pergaulan yang baik, yang akhlaknya baik, yang agamanya baik, diarahkan ke sana anak-anak kita. Karena juga faktor besar juga, salah bergaul itu akan menyebabkan kerusakan pada anak-anak kita. Sebagaimana salah belajar memilih guru akan menyebabkan kerusakan akidah dan manhaj anak kita, maka pergaulan pun juga harus diperhatikan agar anak-anak kita selamat dari paham radikal dan paham yang ganas kalau bahasa kita. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, hati-hati kalian, jangan tertipu dengan apa yang dilakukan oleh mereka, kaum yang mereka itu kerjaannya menyebarkan aib-aib pemerintah di atas mimbar-mimbar. Hati-hati. Dan menyebarkan di khalayak. Dan selalu mencari kesalahan pemerintah. Hati-hati. Kerjaan orang, kelompok yang orang-orang seperti itu, hati-hati kata saya. Kenapa? Karena ini fa'inna hadha min tahriyub alladhi huwa manhajul khawarij. Karena ini upaya mereka untuk menggiring kepada paham khawarij. Bukan masalah ringan, ikhwan barakallahu fikum. Jangankan mengkritisi di mimbar-mimbar atau mencela di depan khalayak pemerintah, jangankan itu. Dengan sebab misalnya harga BBM mahal atau apa saja, dengan sebab itu kita ini, rakyat ini diambil harta kita oleh mereka, oleh penguasa, oleh pemerintah, bahkan di punggung-punggung kita dipukul oleh pemerintah. Kita tidak boleh berontak. Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak tatap as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh. Oh, kalau begitu sikat, berontak. Enggak. Tidak seperti itu Ahlussunnah. Sabar. Kan enggak ada ini perbandingannya. BBM naik dengan mengambil harta kita, memukul punggul kita, itu kan lebih berat daripada BBM naik. Itu kita dilarang memberontak, dilarang ngelawan. Seandainya terjadi seperti itu, Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, kurang benis apa di kala itu. Dan berdarah dingin, sebentar-bentar dibunuh. Nah, itu tidak ada di situ yang dari kalangan ahli sunnah yang memberontak. Tidak ada di masa itu. Masa bengisnya penguasa Hajjaj bin Yusuf. Nah, ditanya itu. Pokoknya enggak salah sedikit, pokoknya urusnya bunuh. Bahkan pernah ngimami subuh Hajjaj itu. Subuh kan 2 rakaat. Dia 4 rakaat. Bayangkan 4 rakaat itu kan makmum pada bingung. Loh, Hajjaj itu bukan orang bodoh, bukan. Dia ini ngerti agama dan yang mengirup Al-Qur'an dia. Di antaranya subuh 4 rakaat. Jamaah belakang pada gremeng. Kalau bahasa kita, kok ini? Itu kalau bahasa kita ya. Noleh aja. Kenapa? Mau tak tambah kan? Mana gitu? Azib, mau ditambah? Tidak ada satu pun bilang, bunuh aja dah seperti itu. Ini penguasa dia. Coba. Ya sabar, ya seperti ahli sunnah itu sabar. Nah, itu dalam riwayat hadis riwayat Muslim. Makanya paling dibenci oleh Khawarij hadis ini, hadis tadi itu. Yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasul menyatakan tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahraka wa aqada malaka fasma' wa ti'. Hadis ini yang paling dibenci oleh Khawarij. Kau tetap mendengar dan taat kepada amir, kepada penguasa, kepada pemerintah. Walaupun pemerintah itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu, tetap fasma' wa ati', mendengar dan taat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita harus mencari bekal untuk menyelamatkan diri kita, dunia akhirat kita kelak. Bekal untuk menyelamatkan dari aliran-aliran sesat seperti ini. Dan bekal untuk menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Di surga. Maka belajarlah ilmu agama Allah. Belajarlah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Yang sabar, yang ikhlas, betul, sampai akhir hayat kita. Jadi seperti itu kan bimbingan ulama kita. Imam Ahmad ditanya, ya Abu Abdillah, ya mata angkat tu bal hadits, sampai kapan wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad kau menuntut ilmu hadits? Jawabannya ilal mamat, sampai mati. Tidak ada satupun yang anak ketahui. Nah, sebatas yang anak ketahui, tidak ada satupun yang sebatas anak ketahui dari kalau ulama salaf bahwa menuntut ilmu itu sampai tua, tidak ada. Kalau sudah tua selesai, tidak. Belum pernah anak dengar. Misalnya imam, ila mata anta tulbal ilm ila umri khumsina sanah. Tidak ada, sampai umur 5 tahun baru pensiun. Tidak ada, itu kan kerja dunia, dulu pensiun umur sekian. Nah, ilmu tidak ada sampai mati. Makanya kesibukan yang paling afdol adalah kesibukan untuk ilmu syar'i. Sampai kata Imam Ahmad, al-ilmu la yu'dilu syai, la yu'diluhu syai'un liman sihat niyatuhu. Bergelut dengan ilmu, terus menuntut ilmu syar'i, itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang membandingi kemuliaan dan keutamaannya bagi yang niatnya betul-betul ikhlas karena Allah. Agar kita tadi itu selamat dunia akhirat kita, selamat dari penyimpangan, nah, bahagia dunia akhiratnya, hidup tentram dunia akhiratnya, itu yang kita harapkan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasul menyatakan al-khawarij itu kilabunnar, khawarij itu anjing-anjing neraka, kata Imam Al-Manawi rahimahullah, iya betul, mereka itu orang yang paling akhos, paling jelek dan paling rendah, paling hina, seperti kilab, kama anal kilaba akhosil hayawanat wa ahqarihim. Iya betul, kata Imam Al-Manawi. Kata Imam Al-Manawi rahimahullah di dalam Faidul Qadir, wal hikmah min iqabihi bihadal iqab, hikmah dari apa yang dihukumkan oleh Rasul kepada mereka itu, hukuman kilabun nar ini, karena memang mereka ini, kata Al-Manawi, annahum kanu fid dunya kilaban alal muslimin, menakutkan, seram, mengerikan, berbahaya. Antum tahu berapa banyak permisalan yang Rasul contohkan dengan anjing? Itu keburukan semua. Gini. Jadi memang mengerikan. Makanya dibilang di akhos, paling jeleknya hak binatang ini, betul. Dan paling rendahnya binatang, ya betul. Malaikat rahmat gak masuk di rumah yang ada anjingnya. Hah. Iya kan? Maka ikhwati fiddin, nah, rahimani wa rahimakumullah, karena teruskan ucapannya Imam Nawawi, Al-Manawi ya. Tadi apa beliau bilang? Annahum kanu fid dunya kilaban alal muslimin, fayukafirunahum. Naam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Wa yaqtaduna alaihim, dan mereka melampaui batas terhadap hak-hak kaum muslimin. Naam. Wa yaqtulunahum, dan mereka membunuh kaum muslimin. Fa'ukibu, kata Imam Al-Manawi, fa'ukibu min jinsi amalihim, maka mereka dihukum oleh Allah dengan sejenis dengan amalan mereka. Fasoru kilaban fil akhirah, maka mereka menjadi anjing di akhirat kelak. Coba, masih ada yang mengikuti kita? Na'udzubillah min dzalik. Ya enggak. Di mana Imam Al-Manawi menyebutkan qaul ini? Di Faidul Qadir. Bisa dirujuk. Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, makanya tidak aneh, tidak asing kalau mereka itu beringas. Belum lagi penyakit yang dikandung dalam anjing, ketika anjingnya mahrum, anjing gila, panjang, panjang, panjang. Ketika air liurnya anjing itu mengenai bejana, nyucinya bagaimana nyucinya? Biar bisa dipakai 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Iya enggak? Itu cara yang syar'i, jangan dirubah. Misalkan ada klorok, ada uwing, ada enggak. Klorok, uwing tidak mewakili. Atau rinsuk, tidak mewakili. Atau sanglet, tidak mewakili. Mana syar'inya gitu. Syar'inya seperti itu. Nah, dokter belakangan meneliti. Ya, kalau benar ya berarti mendukung. Kalau benar, kalau tidak benar ya sholat kita sami'na wa atho'na terhadap hadis yang sahih. Titik. Maksudnya Utsaimin rahimahullah menyatakan apa? Kalau antum kalian mendengar hadis Nabi, ayat atau Al-Qur'an yang berupa perintah, jangan tanya apa ya anu faedahnya, apa ya anunya, hikmahnya perintah. Jangan tanya itu dulu. Pertama kali yang harus anu melakukan, mengimani, mempercayai, mengamalkan. Titik. Itu dulu. Dan ketika ada larangan dalam Al-Quran atau Sunnah, jangan tanya, kok dilarang, kenapa ya? Jangan itu dulu, itu nanti. Pertama kali adalah mengimani kebenarannya dan ditinggalkan larangan itu. Perkara nanti ada qaul para ulama menjelaskan masalah itu syai'un akhir, itu masalah lain nanti, top lain. Yang penting hadis yang sahih yang berupa perintah itu kita imani, kita yakini benarnya dan kita amalkan. Hadis yang sahih yang berupa larangan itu kita iman dan kita tinggalkan, selesai. Adapun hadis tadi itu masalah anjing ketika air liurnya mengalir bejana, cara mensucikannya itu 7 kali dalam 8 kali, salah satunya dengan tanah itu. Nah, dan tidak tergantikan oleh sabun. Dokter belakangan meneliti kenapa sampai seperti itu. Ini jika benar loh ya, jika benar. Diteliti katanya mereka, dokter-dokter ini yang ahli di bidang itu, ternyata bakteri yang ada pada liurnya anjing itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Jika benar ya, itu sebagai tambahan aja ilmu. Jika tidak, kelas. Kita mentaati Rasul. Ya, apa tidak? Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama sepakat ngecam. Ngecam terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang suka demo. Iya. Dan mengata-ngatai, melecehkan pemerintah dengan lisan, dengan ucapan. Dikecam. Contoh Syekh Robi 6 rahib hafizahullah, kata beliau, kata Syekh Zaid Al-Madkhali, afwan, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyatakan, al-khuruj bil kalimah wasilatun lil khurud bisilah wa dhalika huwa dhalalul mubin. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, khuruj, memberontak pemerintah penguasa dengan ucapan provokator, teror terhadap pemerintah dengan ucapan itu merupakan jalan, wasilah, perantara untuk menuju pemberontakan dengan senjata. Dan ini kesesatan yang nyata. Wa dzalika huwa dhalalul mubin. Nah, makanya alhamdulillah, kata Syekh, alhamdulillah alladzi anjana min fikril khawarij. Alhamdulillah ya Allah selamatkan kita dari pemikiran khawarij yang tanzim-tanzimnya itu yang ada itu, warrawafid adzalin azzaihin, dan alhamdulillah Allah selamatkan kita dari pemahaman rawafid syiah rafidhah yang sesat, yang menyimpang. Alhamdulillah, kata Izzat. Naam. Al-Madkhali rahimahullah. Makanya Syekhuna Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah kata beliau al-Khawarij itu yaqtulun al-muslimin wal mu'minin wa yad'una ahl al-awthan hadha wasfuhum qabbahumullah qabbahumullah. Khawarij itu membunuh kaum muslimin dan mukminin dan membiarkan penyembah berhala, dan itulah sifat mereka. Allah jelekkan mereka. Nah, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka sekali lagi, naam, apa yang bisa ana sampaikan di majelis ini yang terakhir, yaitu mari kita semua semangat memohon hidayah dan taufik dari Allah untuk terus istiqomah di atas al-haq, untuk terus menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas karena Allah, untuk terus bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Untuk terus mencari guru-guru yang ahlus sunnah yang salafi, agar terselamatkan dari aliran-aliran yang sesat, terselamatkan dari manhaj yang menyimpang, terselamatkan dari akidah yang menyimpang, terselamatkan dari akhlak yang rusak. Nah, sehingga Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, dan Allah ampuni kita, dan Allah masukkan ke jannahnya dengan terus gigih menuntut ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Wal ilmu indallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.